Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, της θεραπείας του τυφλού είναι σημαντικοτάτη, γιατί είναι γεμάτη από βαθιές αλήθειες. Ένα κεντρικό σημείο της όλης περικοπής είναι η ομολογία του τυφλού ότι ο Ιησούς είναι Άγιος, είναι Υιός του Θεού. Και ακριβώς αυτή η ομολογία του τυφλού ενώπιον του Εβραϊκού Συνεδρίου είναι ακριβώς εκείνο το σημείο που βάζει τον τυφλόν σε μία μεγάλη περιπέτεια. Αυτή την περιπέτεια της ομολογίας, αγαπητοί μου, θα ήθελα σήμερα λίγο να αναλύσουμε. Αυτός ο εκγενετής τυφλός εθεραπεύθη από τον Κύριο. Βεβαίως δεν είχε καθόλου βολβούς. Δεν ήταν ελαττωματική η όρασή του, αλλά δεν υπήρχαν μάτια. Δηλαδή δεν υπήρχαν καν βολβοί. Αυτή η πράξη του Κυρίου να φτύσει χάμα και να κάνει πυλόν και να χρήσει τα μάτια του τυφλού ήταν μία πράξη δημιουργίας και ταυτοχρόνως μία πράξη αποδείξεως της ταυτότητός του ποιος είναι ο ίδιος. Διότι εκείνος που πήρε χούν από της γης που λέγει το βιβλίο της γενέσεως και έπλασεν, επίησεν τον άνθρωπον, τον Αδάμ, ο ίδιος τώρα παίρνει λάσπη και βάζει στα μάτια του τυφλού. Βεβαίως η λάσπη έφυγε όταν πλήθηκε εις την κολυβήθρα του Σιλοάμ, αλλά αυτό ήταν μια συμβολική πράξη για να δειχθεί, όπως σας είπα, η ταυτότητα εκείνου που εθεράπευσε αυτόν τον τυφλόν. Δεν επήρε νερό, αλλά έφτισε. Ακριβώς είναι η πλήρης πράξη δημιουργίας του Αδάμ. Επήρε ύλην από τον υλικό κόσμο, από τα στοιχεία του υλικού κόσμου και έδωσε ένα κάτι, όχι βεβαίως από τον εαυτόν του, διότι αυτό που ο Χριστός έφτισε, όπως και εμείς αμαυτίνουμε, δεν είναι κάτι από τον εαυτόν μας, αλλά είναι κάτι από τον εαυτόν μας. Δηλαδή, έδωσε κάτι, αλλά αυτό το κάτι είναι η εικόνα του. Όχι βεβαίως ένα μέρος της ουσίας του. Και εδώ δίδει την πλήρη ταυτότητά του ο Κύριος, του ποιος είναι. Είναι εκείνο που λέγει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνα η μετέραν και καθομοίωση. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατοικώνα Θεού επίησεν αυτόν. Αυτός είναι τώρα που φτύνει χάμο και φτιάχνει τον πυλόν και ανοίγει τα μάτια του τυφλού. Αυτός είναι. Παρακαλώ, όποιος έχει το πνεύμα του Θεού τον αναγνωρίζει. Έτσι αυτός ο τυφλός χωρίς πολλά πράγματα να γνωρίζει, ούτε ποτέ του είδε τον Ιησούν, εγέμισε από αισθήματα ευγνωμοσύνης και αγάπης προς τον Ιησούν. Και όταν αργότερα τον συναντά ο Κύριος και που εγνώρισε ο Κύριος την περιπέτειά του στο συνέδριο των Εβραίων, πως τον απεδοκίμασαν οι άρχοντες του λαού των τυφλών, των πρώην τυφλών, επειδή ακριβώς τον θεράπευσε ο Κύριος και επειδή ακριβώς ομολόγησε τον Κύριον μέσα εις το συνέδριο, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι εκείνος που τον έκανε καλά, του θέτει ένα ερώτημα ο Κύριος: «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Γιατί είπε εκείνος στο συνέδριο: «Δεν γνωρίζω ποιος με έκανε καλά. Δεν μπορεί να είναι σωστός άνθρωπος», είπαν οι συνεδροί. «Αμαρτωλός πρέπει να είναι, διότι καταλύει το Σάββατο». Πού ήταν η κατάλυση του Σαββάτου? Έφτισε και έκανε πυλό. Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να γελάσει εδώ ή να κλάψει για το κατάντημα αυτών των ανθρώπων στη σχολαστικότητά τους προκειμένου να καταδικάσουν. Ακούσατε, έφτισε και έκανε πυλό και συνεπώς εργάστηκε. Α, είναι εξωφρενικόν. Είδατε η κακία των ανθρώπων προκειμένου να καταδικάσει πως ψηλαφά τα πράγματα και πως μένει σε μια σχολαστικότητα. Θα λέγε κανείς, οι άνθρωποι αυτοί ως προς το γράμμα του νόμου ήσαν εντάξει, άλλο τώρα ότι ήσαν γεμάτοι από κακότητα. Και επειδή τον απεδοκίμασαν τον τυφλόν που είπε, δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε, εγώ ξέρω ότι ήμουνα τυφλός και με έκανε καλά. Αν λέτε ότι αυτός είναι το αμαρτωλός, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Ο Θεός δεν ακούει αμαρτωλούς. Και τον έβγαλαν έξω. Και τότε ο Κύριος που τον συναντά του λέει, εσύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Και λέγει, ποιος είναι Κύριε να πιστεύσω? Εγώ είμαι εκείνος που σου ομιλεί. Πιστεύω Κύριε. Και προσεκίνησε αυτό. Είδατε λοιπόν εδώ τώρα πως φτάνει αυτός ο τυφλός. Δέχεται την ευεργεσία, γεμίζει από αισθήματα ευγνωμοσύνης, αγάπης, πίστεως, και τώρα έτοιμος για ομολογία. Τι ακριβώς όμως είναι η ομολογία? Αγαπητοί μου, το θεμέλιο της ομολογίας πρέπει να πούμε ότι είναι το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Θα το επαναλάβω άλλη μία φορά, αν κανείς δεν το πρόσεξε. Το θεμέλιο της ομολογίας μας είναι το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος κάτι που είναι βαθύ και καταπληκτικό, και που πιθανώς, αν έχετε μια θεολογική, ένα θεολογικό ενδιαφέρον, πολλά προβλήματα, πολλές απορίες θα σας λυθούν. Όπως επί παραδείγματι, γιατί λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και δεν λέμε Άγιε Τριαδικέ Θεέ ελεησόν με? Να, μια απορία. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, η του Χριστού προσιγορία του παντός εστίν ομολογία. Η ονομασία του Χριστού, προσιγορία θα πει ονομασία, η ονομασία του Χριστού λέγει είναι καθολική ομολογία, η του παντός ομολογία. Δηλίγαρ τον και χρήσαντα Θεόν και τον χρησθέντα Υιόν και το χρήσμα το Πνεύμα το Άγιον ως παραπέτρου του Αποστόλου εν τες πράξεσιν με μαθήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ ον έχρισεν ο Θεός το Πνεύματι το Αγίο. Πράξεις 10,38. Δηλαδή, τι δηλεί Χριστός? Δηλεί τον χρήσαντα Θεόν, τον Θεόν που χρήει, τον χρησθέντα Υιόν, αλλά δηλεί και το χρήσμα, διότι ο Πατήρ χρήει τον Υιόν. Με τι? Τι είναι αυτό το χρήσμα? Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία, Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ον τον οποίον έχρισεν ο Θεός το Πνεύματι το Αγίο. Από εκεί το παίρνουμε. Συνεπώς, η ονομασία, η προσιγορία Χριστός είναι ομολογία καθολική. Είναι ομολογία και αυτού του Αγίου Τριαδικού Θεού. Είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα να ομολογήσει κανείς Ιησούν Χριστόν. Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου. Αλλά είναι γνωστόν ότι ο Χριστός δεν έγινε δεκτός εις τον κόσμο. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τη Δευτέρα του Επιστολή και λέγει, πολλοί πλάνοις ήλθον εις τον κόσμον, ή μη ομολογούντες Ιησού Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή, ούτως εστίν ο πλάνος και ο αντίχριστος. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λέει δεν ομολογούν τον Ιησού Χριστόν ότι ήλθε εν σαρκή. Συγγνώμη, Προσέξτε, δεν λέγει ήλθε, αλλά λέγει ερχόμενον. Είναι εις ενεστώτα χρόνων, είναι μετοχή, ενεστώς μετοχής. Ερχόμενον εν σαρκή. Τι δηλεί αυτό? Σημαίνει τις δύο παρουσίες του Χριστού. Η πρώτη, ότι ο Υιός έγινε άνθρωπος και ήλθε. Η δευτέρα, ότι θα έλθει πάλι ως άνθρωπος. Γιατί μερικοί λέγουν ότι την ανθρωπίνη του φύση την εγκατέλειψε, αυτή λέγει διελήθη και τώρα είναι καθαρό πάλι πνεύμα εις τον ουρανό. Όχι, ο Υιός του Θεού προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση, την οποία ουδέποτε θα αποβάλει εις τους αιώνας των αιώνων. Και όταν θα έλθει να κρίνει τον κόσμο, θα έλθει εν σαρκή. Γι' αυτό λέγει, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν λέγει όταν έλθει ο Υιός του Θεού, αλλά λέγει ο Υιός του ανθρώπου, που σημαίνει ότι θα έλθει πάλι με την ανθρωπίνη του φύση, την οποία ξαναλέγω ουδέποτε απέβαλε, και μάλιστα με αυτήν εκάθιστα δεξιά του Θεού. Δηλαδή είναι η ανθρωπίνη φύση, η ανθρωπίνη φύση κάτω από την εύνοια του Θεού. Γι' αυτό βάζει ενεστώτα, για να δείξει κάτι που έγινε και κάτι που θα γίνει. Δεν βάζει λοιπόν ούτε παρελθόντα χρόνων, ούτε μέλλοντα χρόνων, αλλά βάζει ενεστώτα χρόνο για να δείξει και τις δυο παρουσίες. Βασικά στο βάθος δηλαδή είναι η ομολογία ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, ενυνθρώπισε αληθώς και πραγματικά. Εκείνος που δεν ομολογεί ότι ο Υιός έγινε Χριστός και χρισμένος, αυτό που προηγουμένως σας είπα του μεγάλου βασιλείου, αυτός λέγει ποιος είναι? Αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Σκεφτείτε τώρα πως οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι θα μου πείτε από άγνοια, θα μου πείτε ό,τι θέλετε, θα μου πείτε δεν ομολογούν Ιησού Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή. Γι' αυτό αγαπητοί μου δεν μπορούμε να σωθούμε εάν δεν γνωρίζουμε τη γραφή. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αδύνατον γάρ, αδύνατον σωθήνε άνευτης των θείων γραφών αναγνώσεως. Γι' αυτό θα πρέπει να ενδιατρίβομαι επιμελώς και επακριβώς για να γνωρίσουμε τους όρους της πίστεως, χωρίς τους οποίους δεν μπορούμε να σωθούμε. Και δεν μπορούμε να σωθούμε διότι ούτε η πίστη μας θα είναι σωστή, ούτε η ομολογία μας μπορεί να γίνει, αλλά και ούτε αυτός ο βίος μας είναι δυνατόν να σταθεί σωστός εάν δεν ζυμωθεί, δεν χειραγωγηθεί από τους όρους της πίστεως, από αυτό που λέμε δόγματα. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τελικά δεν δέχονται, δεν ομολογούν τον Ιησού Χριστόν, έτσι η ομολογία του Χριστού αγαπητοί μου μπαίνει σε μία περιπέτεια. Το βλέπουμε αυτό στο πρόσωπο του τυφλού. Και ο τυφλός γίνεται ο πρώτος ομολογητής του χριστιανισμού. Ο πρώτος. Θεωρείται ο Στέφανος πρωτομάρτης. Βέβαια πρώτου Στεφάνου είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος με το ένα του πόδι είναι στην Παλαιά και με το άλλο του πόδι στην Καινή. Αυτός είναι πρωτομάρτης, ο Άγιος Ιωάννης. Βασικά ο πρώτος όμως ομολογητής είναι αυτός ο τυφλός. Και μάλιστα επειδή ακριβώς σημειώθηκε μία ρήξης μεταξύ της Εκκλησίας και της Συναγωγής, γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ανέφερε με πολλές λεπτομέρειες το θαύμα αυτό. 41 χωρία αγαπητοί μου και πλέον 41 χωρία καταλαμβάνει η γραφή περιγραφής τούτου του θαύματος. Ακριβώς για να τονιστεί αυτό το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Αυτόν που είχαν μπροστά τους ήταν ο Θεός Λόγος, που δημιούργησε τον άνθρωπο, δημιούργησε τα πάντα. Και έπρεπε να ομολογηθεί. Ακόμη βλέπουμε ότι η προβολή της ορθοδόξου πνευματικότητος, όχι τώρα ορθοδόξου πίστεως, παίρνει και αυτή διαστάσεις ομολογίας. Πώς γίνεται αυτό? Σε έναν κόσμο διεφθαρμένο, σε έναν κόσμο αλλοπρόσαλο, ο πιστός θα ομολογήσει το ορθόδοξον ήθος, δηλαδή ό,τι ακριβώς λέγει το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος, δέσμιος, παρακαλώ, σημειώσατε δέσμιος, και κρίνεται η τύχη του. Επεκαλέστη δε Κέσαρα και κρίνεται η τύχη του. Ζωή ή θάνατος. Όταν ομιλεί στον Φίλικα, που ήταν Ρωμαίος έπαρχος, δεν καταλάβαινε τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Ιδωλολάτρης ήταν φυσικά. Όταν ομιλούσε, γιατί πολύ συχνά τον καλούσε από τη φυλακή ο Φίλιξ για να μιλήσει μαζί του. Κάποτε λοιπόν ήταν ο Φίλιξ με τη γυναίκα του, τη Δρούσιλα. Και τότε ο Παύλος του είπε πολλά. Ακούστε δε τι του είπε εν περιλήψη. Διαλεγωμένου δε αυτού, του Παύλου, περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος έσεστε. Τρία πράγματα. Περί δικαιοσύνης, διότι σαν άδικοι οι Ρωμαίοι, και αυτός σαν διοικητής ήταν ένας άδικος άνθρωπος. Και περί εγκρατείας, ήταν άνθρωποι που τσαλαβουτούσαν σε όλα, ανήθικοι, βρώμοι και ελεηνοί, μυχοί, πόρνοι, τσαλαβουτούσαν σε όλα. Και του ομιλεί περί εγκρατείας ο Απόστολος Παύλος, αλλά του ομιλεί και περί κρίσεως που επρόκειτο να περάσει ο κάθε άνθρωπος. Θα δώσουμε λόγο στις πράξεις μας. Έμφοβος, λέγει, γενόμενος ο Φίλιξ, απεκρίθη. Άρχισε να φοβείται ο Φίλιξ όταν του είπε περί δικαιοσύνης και περί εγκρατείας και περί μελούσης κρίσεως. Έμφοβος, λέγει, γένετο. Και τι του είπε? Τον είναι έχων πορεύου καιρών δε μεταλαβών, μετακαλέσω μέσα. Καλά, καλά τώρα, αρκετά αυτά που είπαμε, θα σε ξανακαλέσω. Δεν εδίστασε ο Παύλος φυλακισμένος να μιλήσει περί ορθοδόξου ήθους, η τομία ομολογία. Είναι εκείνο που ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μπορούσε να λέγει στον Ηρώδη. Και ξέρετε ότι ο Ηρώδης εκαλούσε συχνά τον Ιωάννη στο παλάτι. Είναι ίσως κάτι που δεν το γνωρίζετε. Ίσως να νομίζετε ότι ο Ιωάννης μιλούσε μόνο στην έρημο. Τον καλούσε εις το παλάτι και μιλούσε. Και μάλιστα σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ιδέως, λέει, οίκουε αυτού. Τον άκουγε ευχάριστα. Παρά τα αυτά ο Ιωάννης δεν εδίστασε να του λέγει ούτε ξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Τι σημαίνει, αγαπητή μου, εδώ? Σημαίνει ότι είχε μία ομολογία ορθοδόξου ήθους. Γι' αυτό το λόγο ο κάθε πιστός πρέπει να ομολογεί όχι μόνο την πίστη του, αλλά και το ορθόδοξο ήθος, δηλαδή την ορθόδοξη ηθική, την ορθόδοξη πνευματικότητα. Έτσι, τι έχουμε σήμερα να υπούμε σε εκείνα που, επιτρέψατε μια λέξη, αμολύθηκαν, ίσως εκφράζει πιο καλά αυτή η λέξη, στον κόσμο αυτόν, η μοιχεία, το εύκολο διαζύγιο, αν όχι το διαζύγιο, γιατί δεν επιτρέπεται καθόλου το διαζύγιο, την έκτρωση, την πορνεία, τις διαστροφές, το ψέμα, την αδικία. Σε όλα αυτά ο πιστός πώς πρέπει να σταθεί? Πρέπει να ομολογήσει. Θα πει, κύριοι, το Ευαγγέλιο λέγει αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς. Βλέπετε λοιπόν ότι η ομολογία δεν αναφέρεται μόνο στην πίστη αλλά και στο ήθος. Αλλά αν θέλετε, ίσως κάποιος να μην μπορεί να πει πολλά πράγματα, ίσως να μην ξέρει γράμματα. Αυτός ο ίδιος ο βίος του, ο Άγιος βίος του, είναι μία ομολογία. Εάν σταθεί αντίθετα κόντρα εις το ρεύμα της εποχής του, δεν κάνει ό,τι κάνουν οι πολλοί. Σταθεί όρθιος, αντίθετο στο ρεύμα. Είναι εκείνο που λέει ο Κύριος, όπως είδωσε τα καλά ημών έργα και δοξάσωσε τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο βίος ο Άγιος, χωρίς καν να ανοίγει το στόμα σου, γίνεται ένας έλεγχος ή ακόμη γίνεται και ένας στηριγμός, γίνεται αν θέλετε και μία μίμηση, διότι όταν θα σε δουν οι άλλοι, εάν μεν έχουν εγωισμό θα μείνουν στον εγωισμό τους, θα ελεγχθούν όμως. Εάν όμως έχουν ταπείνωση, έστω μικρή ταπείνωση, τότε θα παραδειγματιστούν και θα πούν αυτός είναι όρθιος, εγώ είμαι πεσμένος, είμαι αμαρτωλός, θα διορθώσω τον βίο μου. Ο κόσμος όμως αντιτίθεται και καταδικάζει, όπως ακριβώς κατεδίκασε και τον τυφλόν στη συνείδηση του λαού και της συναγωγής. Θα το πω άλλη μια φορά, στη συνείδηση του λαού και της συναγωγής, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Γι' αυτό ο τυφλός πετιέται έξω από το συνέδριο. Αλλά και εκείνος που ομολογεί το ήθος των χριστιανικών, και αυτός όπως μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη, είναι βαρύς και βλεπόμενος. Δεν μπορούμε ούτε να τον βλέπουμε αυτόν. Ποιος? Ο κόσμος. Είναι μια ηθική. Ποιος? Ο κόσμος, ο οποίος όλος εν το πονηρό κείται. Έτσι ο πιστός και πνευματικός άνθρωπος, αγαπητοί μου, ξαναλέγω, μπαίνει στην περιπέτεια της ομολογίας. Πρώτα, περιφρονείται ο πιστός άνθρωπος. Του λέγουν του τυφλού, «Συ εν αμαρτίες εγεννήθης όλος και συ διδάσκεις ημάς». Είσαι βουτυγμένος μέχρι τα μπούνια στην αμαρτία και εσύ έρχεσαι να μας διδάξεις. Είδατε, περιφρόνησες. Δεύτερο, λιδωρείτε. Ελιδώρησαν αυτόν, λέγει το ιερό κείμενο. Δηλαδή τον ύβρισαν. Ύβρισαν οι σύνεδροι έναν φτωχόν άνθρωπο που ζητιάνευε στον δρόμο να βγάλει το ψωμί του επειδή δεν μπορούσε να δουλέψει, που ήταν τυφλός, και αντί να χαρούν και να υπούν ό,τι έπρεπε να υπούν, λιδωρούν, βρίζουν. Τρίτον, απειλείται να γίνει αποσυνάγωγος. Είναι εκείνο που σας είπα, τον στιγματίζουν ενώπιον του λαού και ενώπιον της συναγωγής. Όταν κάλεσαν τους γονείς του, ήταν μεγάλος άνθρωπος, καμιά 42 χρονών άνθρωπος πρέπει να ήταν, και του λέγουν στους γονείς, αυτός είναι ο γιος σας? Είναι. Πώς άνοιξαν τα μάτια του? Διότι έλεγαν πολλοί, είναι αυτός, δεν είναι αυτός, εμείς τον ξέραμε τυφλόν, πώς τώρα είναι με μάτια, είναι, δεν είναι? Οπότε καλούνται οι γονείς, είναι ο γιος σας? Ναι. Πώς ακριβώς άνοιξαν τα μάτια του? Οι ταλέποροι αυτοί φοβήθηκαν, διότι λέει συνέθεντο, κοιτάξτε, συνετέθυντο οι Ιουδαίοι είναι εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, δηλαδή τον ομολογήσει Μεσσίαν, από συνάγωγος γέννηται. Και αυτό λέγουν, ότι είναι παιδί μας το ομολογούμε. Το πώς όμως άνοιξαν τα μάτια του και ποιος του τα άνοιξε, αυτό δεν το ξέρουμε. Ηλικία αν έχει, ερωτήσατε τον. Είναι όριμος άνθρωπος, γιατί δεν ρωτάτε τον ίδιο να σας το πει? Μετάθεση ευθύνης. Γιατί εφοβήθησαν? Γιατί θα ειστιγματίζονται? Οι δε πράξεις από συναγωγής ήταν φοβερά. Δεν έχω χρόνο να σας την περιγράψω. Είχε τρεις φάσεις. Φοβερά ήταν. Μέχρι τέσσερις πύχες έπρεπε να, ο αποσυνάγωγος να πλησιάζει έναν άνθρωπο. Όχι πάρα από τέσσερις πύχες. Αυτά βέβαια διδασκαλίες των ραβίνων, στο Ταλμούδι είναι. Προσέξτε, δεν είναι της Παλαιάς Διαθήκης αυτά. Πρέπει να κάνουμε διάκριση. Εφοβήθηκαν λοιπόν αυτοί. Έτσι κινδυνεύει κανείς, αγαπητοί μου, να γίνει δακτυλοδεικτούμενος, μόνο και μόνο διότι έχει ήθος χριστιανικό, ευαγγελικό, τι ανώμαλο τον ευγάζουνε, τι περίεργο τον ευγάζουνε, τι τρελό τον ευγάζουν τον άνθρωπο ο οποίος έχει ήθος χριστιανικών ή και πίστη, και του λέγουν σε μια εποχή τέτοια που ζούμε τι είναι αυτά τα πράγματα, τι κοινωνικό αποκλεισμό ακόμη του κάνουν, κοινωνικών αποκλεισμών, το ξαναλέγω, ναι ναι, κάποτε χάνει και τη θέση του. Όλα αυτά γιατί? Γιατί δεν γίνεται δεκτός μέσα σε μια κοινωνία διαφθαρμένη. Ο κόσμος του δημιουργεί περιπέτεια και τέλος βιαιοπραγείται. Και εξέβαλον αυτόν έξω, τον έβαλαν λέει έξω. Έτσι ο πιστός άνθρωπος, ο ομολογητής, κακοπαθεί, στερείται, ταλαιπωρείται. Αγαπητοί μου, η Εκκλησία έχει τους μάρτυρας και τους ομολογητάς. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές τάξεις? Οι μάρτυρες είναι εκείνοι που έφτασαν μέχρι αίματος. Συνεπώς έδωσαν μαρτυρία αίματος. Οι ομολογητές είναι μάρτυρες συνειδήσεως. Και φυσικά δεν έδωσαν το αίμα τους, αλλά κοντά ήσαν για να δώσουν και το αίμα τους. Ομολογητές μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έφαγαν ξύλο, τυραννίστηκαν, κακοπάθησαν, εξορίστηκαν, μύριες θα λέγαμε ταλαιπωρίες υπέστησαν. Βέβαια δεν έφτασαν να αποθάνουν. Γι' αυτό και διακρίνονται των μαρτύρων ως ομολογητές. Όμως όρθωσαν το Άγιο Αναστημά τους σε θέματα πίστεως και σε θέματα ήθους ορθοδόξου. Αγαπητοί μου, έχουμε ανάγκη και εμείς από ομολογητάς. Η εποχή μας είναι γνωστή. Μέσα στο πλαίσιο της εποχής μας και εμείς κινούμεθα. Και πρέπει και εμείς να ομολογούμε ορθόδοξον πίστη, ορθόδοξον ήθος. Στο κέντρο είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο, όπως σας είπα, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, «Ώστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, και εγώ εν ημέρα κρίσεως θα ομολογήσω για αυτόν μπροστά στον Πατέρα. Μεγάλη λόγη αυτή. Πιστός ο λόγος, αξιόπιστος ο λόγος. Ο Χριστός δεν ψεύδεται. Ο Χριστός όταν τον ομολογήσουμε θα μας ομολογήσει. Γι' αυτό αγαπητοί μου, κάθε πιστός πρέπει να γίνει και στην εποχή μας και ένας ομολογητής.